እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበል ብ22-25-31 ሜትርባንድ ከምኡ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደወልደ ገብየለኻ ብዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰሉስዩ 19/12/2019 ወይ 19/12/2012 ፅባሕ ኣብ ዞባ ሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ክካየድ እዩ። ወኪልና ኣብ ሃዋሳ ኣሎ። ካልእ ብዛዕባ ውህደት ይህወደግ ምስ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ህወሓት ተዛሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ብዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ድሕነትን ሰለያን ዝነበሩ ክሱሳት ዓቃቢ ሕጊ ንምስክርነት ካብ ዝሓዞም ክልተ ሰባት ሎሚ ንፍርድ ቤት ቀሪቦም። ካብቶም ምስክራት ሓደ ኣብ ኣካሎም ዝወረደ መስቀይቲ ንዳኛ ዘርአየ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ግን ትኽክለኛ ኣድራሻ ዝሓዘ ወረቐት መንነት ሒዙ ንክቐርብ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። መለስካቸው ይርኢኹልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብከቢድ ክህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውልናን ዝኸሰሶም ሓለፍቲ ድሕነትን ስለያን ዝነበሩ ክምስክርሉ ካብ ዝቆፀሮም ሰባት ሎሚ መበል 76 ምስክር ኣቕሪቡ ነይሩ። መበል 76 ምስክር ኣቶ ደሳለኝ ኣሰፋ ካብ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረታቦር ዝመፀ ኮይኑ ምስክርነቱ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ መበል 23 ተኸሳሲ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ምዃኑ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቦም። መስካሪ ንተኸሳሲ ብኣካል ዝፈልጦ እንተ ኮይኑ ተሓቲቱ ካብ ካልኦት ተኸሳሲ ፈልዩ ኣመልኪትሉ ኣሎ። እቲ ምስክር ካብ ከተማ ደብረ ታቦር ተወሲዱ ናብ ሆረታ ከተማ ተወሲዱ ብምርመራ መስቀይቲ ከም ዝተቐበለ፣ ድሕሪኡ ናብ ከተማ ባህርዳር ተወሲዱ ናይ መስቀይቲ ምርመራ ከም ዝተፈፀሞ ዘርዚሩ። በቲ ናይ መስቀይቲ ምርመራ እውን ኣብ ኢዱን እግሩን ምስክር እዩ ዝበሎ በሰላ ንዳኛ ኣርእሎ። እቲ ምስክር እቲ ናይ መስቀይቲ ተግባር ዝተፈፀሞ ብመበል 23 ተኸሳሲ ብክሱስ ኣቶ ኣሸናፊ ተስፋሁን ትእዛዝ እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ። ድሕሪኡ ናይ ግንቦት 7 ኣባሊኻ ተባሂሉ ብገበን ግብረ ሽበራ ተፈሪዱ ልዕሊ 23 ዓመት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ እውን ይገልጽ። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ ካልእ መበል 88 ምስክር ትኽክለኛ ኣድራሻ ሒዙ ክምለስ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዋና ሓላፊ ድሕነትን ፀጥታን ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ኣብ ልዕሊ 26 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን እቲ ኤጀንሲ ክሲ ምምስራቱ ይፍለጥ። ካብዞም 26 ተኸሰሲ እቶም 22 ሎሚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወዓሉ ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልዑልን ብኣካል ኣብ ዘይተረኽቡሉ እዩ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረኣዩ ዘሎ። ጸብጻብ መለስካቸው ኣማሃዩ።
ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብንዋት ጥራሕ ዘይኮነ ኩሎ መዳያዊ መስመር ዘረጋግጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ኣኼባ ውህደት ይሆደግ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ፌስቡክ ኣብቶም ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ውህደት ፕሮግራምን ሕገ ደንብን ተመያይጥና ኣብ ሰለስትዮም ኣጀንዳታት ሓሳባት ብናጽነት ተቓሊሖም ናብ ውሳነ በቒዕና ኢሎም። እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኣባላት እቲ ፓርቲን ዓብዪ ዓውቲ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ሓጐሰኩም እውን ይብሉ። እቲ ፓርቲ ብዘይካ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ሶማልኛን ዓፋርኛን ናይቲ ፓርቲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኾኑ ከም ዝወሰነን ናይ ፌደራል ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኾኑ ከም ዝስራሕ እውን ጠቒሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውህደት ኢህወደግ ብፀግዒ ዝረገጹ ሓሳባት ንዝተወጠረት ኢትዮጵያ ናብ ምእኩል ወገን ከም ዘምጽአ ዘለዎም እምነት ገሊፆም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ይብል ሪፖርት ምንጪ ዜና ፋና። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዝተላዕለ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕል ከም ዘሎ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ። ሎሚ ቀትሪ ኣብ ራብዓይ ደርቢ ቅፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዳግማይ ቴድሮስ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተላዕለ ዝጠቅስ እቲ ዜና ተኸላኸልቲ ፀረ ባርዕ ሓዊ ሓይልታት ፀጥታ ተምሃሮን ካልኦትን ንምጥፋእ እቲ ባርዕ ከም ዝተረባረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብሰንኪ እቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዝወረደ ጉድኣት የለን፣ መበገሲ እቲ ባርዕ ግና ይፃር ኣሎ። ሶማልያ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝያዳ ዝተሃስየት ተደጋጋሚ ደርቂ ዋዕን ውሕጅን ዝረኣየላ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብዚ ቀረባ ንደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ዝወቅዑ ሕጂ ን547,000 ሰባት ከም ዝለከሞም ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እዚ 2,000,000 ህዝቢ ሶማልያ እኹል መግቢ ኣይረክብን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለውጢ ኣየር ንዘራእቲ ኣሕሪሩ ጥሪት ኣጥፊኡ ካብዚ ዝኸፈአ ግና ዘራእቲ መርዛም ንክኾኑ ጠንቂ ምዃኑ እዩ ይብል ዝመፀና ዜና። ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ይኽሰት ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ይንህር ኣሎ። ዓለም ግና ነቲ ይምዕብል ዘሎ ጥፋኣት ክትርኢ ኣይደለየትን ኢሉ ትካል መግቢ ዓለም። ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ምፍንቃል ቀንድ ጠንቅም ኮይኖም ከም ዘለዉ ከምኡውን ግጭትን ጥሜትን ከም ዝረአ ይገልጽ። ህዝቢ ንድሕነቱ ዝብላዕ ንምንዳይ ኢሉ ከባቢኡ እናሓደገ ይፈናቐል ከም ዘለውን ፋኦ ይገልጽ። ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ኣብ መግለጺኡ ኣብተን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ሃገራት ልዕሊ 860,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ክኾኑ ከለዉ 270,000 ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት እውን ዓቒቦም ይብል። ውሃብ ቃል እቲ ትካል ሄርቢ ቮርሄስ 20 ሚልዮን ህዝብታት ግዳት ጥምየትን ጉድለት ኣመጋግባን ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዛረብ።
The conflict is devastating for agriculture and for rural economies and almost
ንሱ ዛረብ ከሎ እቲ ግጭት ኣዝዩ ሃሳይ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕርሻን ቁጠባ ገጸረታይ ከምኡውን ካብ ሰለስተ ተማህሮኡ ተሓደ ካብ ትምህርቲ ዝወኽርሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ሓገዝ ኮይኑ ኣሎ በለ ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ብወገኑ ኣብ ማእከላይ ሳሕል ቀጺሉ ዘሎ ግጭት ንቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዓንቃፊ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመራሒ ኡክሬይን ደፊኦም ፖለቲካዊ መኽሰብ ዘርክቦም ምርመራ ንኽገብሩ ምፍታኖም ከም ዘሻቐሎም ክልተ ቃለ ምስርነት ሂቡ ዘለዉ ክኢላታት ድሕነት ገሊፆም። ለተናር ኮሎኔል ኣሌክሳንደር ቬንቨሃም ትራምፕ ንዘለንስኪ ሓግዘን እዩ ይብሎ ነይሩ ኢሎም። ካልይቲ ቃለ ምስክርነት ዝሃበት ጀኒፈር ዊልያም ብወገና እቲ ትራምፕ ንመርሒ ኡክሬይን ዘቕረበሎም ሕቶ ዘይዝውትር እዩ፣ ምክንያቱ ንዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ኢላላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሪፐብሊካውያን ንተኣማናይነት እቶም ምስክራት ከነኣእስዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣሜሪካ ንሰለስተ ብገበን ኩናት ዝኽሰሱ እሱራት ምሕረት ምርካቦም ይቕሬታ ክደግሞ እየ። ኣሜሪካን ሰለስተ ብገበን ኩናት ዝኽሰሱ እሱራት ምሕረት ምሃባ ከም ዘጉሆዮ ቢሮ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ገበነኛታት ኩናት ክእሰሩ እምበር ምሕረት ኣይኮነን ዝግብኦም ይብል። ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል ሩፐርት ኮቪል ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ወተሃደራት ንኽፍትሑ ምውሳኖም ኣብ መላእ ዓለም ንዝወፈሩ ወተሃደራት ጉጉይ መልእኽቲ እዩ ዘሕልፈሎም፣ ገበን ኩናት እቲ ዘኸፍአ ገበን እዩ ይብል።
They're very clearly prohibited under the international conventions and Geneva conventions and so on and the international humanitarian law.
ኣብ ዓለም ለኸ ውዕላት ጀኔቫን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ብንጹር ዝተኸልከሉ እዮም። ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባት ክሕተተሎም። ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ እቲ ዘሕዝን ነገር ዝተኸሰሱ ሰባት ምዃኖም እዩ። ካብኡ ዝኸፍአ ድማ እዞም ወታደራት ይፍትሑ ዘለዉ እቲ ከይዲ ኣብ መስርሕ እናሃለዉ እዩ በለ ንሱ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክልተ ኣባላት ሰራዊት ምሕረት ክገብርሎም ከለዉ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ንክልትዮም ብገበን ኩናት ተሓተትዮም ኢሉ ወሲኑ ነይሩ። ትራምፕ ነቲ ሳልሳይ ተኸሳሲ ምሕረት ዝሃብዎ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ገና ከይተዛዘመ ከሎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ንዓመታ ኣብ ዝሰቐለ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሎም ሰሉስ ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ኣንጸባራቂ ዓወት ኣመዝጊባ። ጋንታ ዋልያ ኣብ ግጥማት ኣፍሪካ ጎልሄን ካብ ዝረኣያ ጋንታታት ሓንቲ ንዝኾነት ጋንታ ኣይቮሪ ኮስት ወይ ከዓ ኮትዲቫ 2-1 ስዕራታ ወሰንቲ 3 ነጥብታት ኣመዝጊባ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ግጥብ ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኮትዲቫ ነይራ። ተፃወቲ ጋንታ ዋልያ ካብ ሕሉፍ ፀወትኦም ናይ ሎሚ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ንሕን ብቕዓትን ወኒኖም 2 ሸቶታት ኣከታቲሎም ብምምዝጋብ ተዓዊቶም።
ሓንና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ የሰምዕዎ ዘለኹም ክንሓልፍ። መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ሲዳማ ፅባሕ ክካየድ እዩ። እዚ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝገብሉ ምርጫ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ምምሕዳር ዞባ ሲዳማ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ፅባሕ ንዝካየድ ምርጫ ድልውነት መረፅትን ኣፈፀምቲ ምርጫን ጠሚቱ ሙልጌታ ፅብሃ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ተዘዋዊሩ ሓቲቱ ኣሎ።
ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከባቢኣን ካብ ዘለዉ 165 ጣብያታት መረፃ ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ዝረኸብክዎም ኣይተ ኣለማዮ ዳግም ዘተብሃሉ ነባርቲ ከባቢ ፅባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ኣለኹ ኢሎም ኣቐዲሞም ካርድ መረፃ ከም ዘውፅኡን ፅባሕ ድማ ኣብ ጣብያ መረፃ ቀዲሞም ተረኪቦም ድምፆም ከም ዝህቡ ገሊፆም።
ወስጃልብንግዲ ቀድመን
ካርድ መረፃ ወሲደ እየ ምስ በዓልቲ ገዛይ ብምኳን ቅድሚ ኩሉ ገስጊስ መሊሰህ ናብ ጣብያ መረጻ ብምኻድ ድምፅና ክንህብና ንዝደልኽዎ ድምፀይ ክህብ ተሰናዲ ኣለኹ እቲ ኩነታት ሰላም እውን ኣብ ሃዋሳ ይኹን ኣብ ዙርያ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ዘሎም ህዝቢ እውን ተሰናዲ ኣሎም እዮም ዝበሉ ካሊእ ኣብታ ከተማ ዝረኸብክዎ ደነቀ ሙልጌታ ዝተባሃለ ነባሪ ቁቤ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ መረፃ ፅባሕ ድምፁ ከም ዝህብ ገሊፁ ንመረፃ ድማ ዘድልይዎ ካርድን መለለይ መንነትን ከም ዝሓዘ ይዛርብ
ነገ የስዳማ ብሄር
ፅባሕ ህዝቢ ብሄረ ሲዳማ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ዝነበረ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ እዩ ፅባሕ ብሰላማዊ መንገድን ብሓጎሲና ክንሕልፍ ንፅበ ዘለና ካርድ መረፃ ሒዘ ኣለኹ ካባይ ተፅቢኢ ዝግበር ኩሉ ድማ ኣማሊአ እየ ኣብ መረፃ ጣብያ ከይደ ንክመርፅ ድማ ተሰናዲየ ኣለኹ እዩ ዝበለ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተዘዋዊረ ከም ዝተዓዘብክዎ ፅባሕ ንዝካየድ ህዝበ ውሳነ ንጣብያታት መረፃ ዳስ ተሰሪሖም ኣለዎም ኣብ ውሽጢ እቶም ዳስ ድማ ናይ ምሽጢር ድምፂ መውሃቢ ናይ ኣፈፀምቲ መረፃን ተዓዘብትን ቦታ ተፈልየሎም ብተወሳኺ ድማ ምልክታት እቲ ህዝበ ውሳነ ዝኾኑ ምስልታት ሻፌታን ጎጆን እውን ተጠቂዖም ተዓዚበ እዮም ኣብ ክፍለ ከተማ መናሃርያ ጣብያ መረፃ ሰላም ካብ ዝረከብክዎም ኣፈፀምቲ መረፃ ሓንቲ ሶሱና ኣበበ እያ ፅባሕ ንዝካየድ መረፃ ተሰናዲእና ኣለና ትብል
ኩሉም ሰላማዩና በሰለጠኖ መሰረት
ኩሉ ከይዲ ሰላማዊ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ድማ በቲ ዝተዋሃበና ስልጠና መሰረት ስራሕትና ንፍፅም ኣለና ንናይ ፅባሕ ድምፂ ናይ መሃብ ከይዲ ድማ ቦታ ፈሊና ዳሰሪሕና ኣለና ናውቲ ድማ ሎሚ ኣማሲና ክንቕበል ኢና ፅባሕ ድማ ገስጊስና እቲ ከይዲ መረፃ ክንጅምር ኢና ኣብታ ናትና ጣብያ 1400 መረዝቲ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊቦም ኣለው እያ ዝበለት ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳሞም ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ልዒል ኣሎ ፅባሕ ኣብ ዝካየድ ህዝቢ ውሳነ 2,322,000 ህዝቢ ከም ዝተመዝገበ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክምዝገብ ካብ ዝተተለመ ህዝቢ 120,000 ብልጫ ኣለዎ ኢሎም እቲ ከይዲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ክዛዘም መንግስቶም ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ረፈረንደሙ ንመፈፀም እንዳለ ኮኖ ብማግስቱ ጀምሮ ነጋዶ ብንግዱ ላይ
እቲ ከይዲ ህዝበ ውሳነ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ፅባሕ እቲ መረፃ ነጋዳይ ናብ ንግዱ ተምሃራይ ናብ ትምህርቱ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናብ ስርሑ ሓረስታይ ድማ ኣብ ሕርሽኡ ጠመተ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር እዮም ዝበሉ ፅባሕ እቲ ህዝቢ ውሳነ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ድማ መንግስታዊ ኣብያት ዕዩን ውልቀ ትካላትን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዕፁ ክኾን እዮም ተባሂሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ ሃዋሳም
ኣነላ ሙልጌታ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንልዕሊ 30 ዓመት ብግንባርነት ዘለቐ ገዛኢ ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ንመሻርክቲ ውድባት ዝሓቆፈ ውሁድ ፓርቲ ክኸውን ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ዝሓለፈ ቀዳም ብድምፂ ኣሕሊፍዎ ኣሎ ሕወሓት ከም ውድብ ነቲ ውህደት ነፂግዎ ኣሎ ንምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ ዝተላዕሉ ጉዳያት እንታይ ነይሮም ኢህወደግ ብወግዒ ሞይቱ ዶ ክበሃል ይከኣል መጻኢ ዕድል ሕወሓት እንታይ ክኸውን ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዙ ገብረ ገብረ መድህን ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ይህወደግ ከምኡውን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣዘራሪብዎ ኣሎ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውህደት ኣኼባ ዝነበረ ኣጀንዳ መብርሂ ብምሃብ ይጅምር ኣቶ ጌታቸው
ናይ ህወደግ ኣኼባ ኣጀንዳ እንታይ ምዃኑ ብዙሕ ክዛረብሉ ይደልዮም ነይሮም ወቕታዊ ኩነታት ዝምልከት ኣኼባ ዝብል ፀዊዮም ቅድሚኡ ንሓሰ መወዳእታ ኣኼባ ንገብር ኢና ኢልና ብቆፀራ ዝሓዝ ናይ ኣኼባ ነይሩ ሽዑ ድማ ናይ 4ዕተን ውድባት ኩነታት ዝምልከት ሪፖርት ተፃሒፉ ክሳብ ንሓሰ 20 ቀርብ እሞ ተመስሊትና ድማ ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለና ናይ ተሓስባ ይኹን ናይ ተግባር ሓድነትና እንታይ ይመስል ዝብል ገምጋም ክንገብር ቆፀሮ ሒዝና ነርና ንሕና ሪፖርት ሰዲድና ንሓሰ 20 ማለት እዩ ፅበ ነርና ምንም ኣኼባ ይተፀውዐን ኣኼባ ናይ ምግባር ድሌት እውን ዝነበረ ይመስልን ምክንያቱም ሰቦ እምበር ዝመርሖ ጉጅለ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ገብር ነይሩ ናብ ካልኦት ከባቢታት ብዛዕባ ውህደት ገለ ዝበሃል መፅናዕቲ ነይሩ መፅናዕቲ ዝምልከት ዲስከስ ክንገብር ቆፀሮ ተታሒዙ ነይሩ እቲ መፅናዕቲ ግን ሽዑ ብዘቕረብናዮ ሓሳብ ብዛዕባ ውህደት ንምዝራፍ ኣብዝሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ ናይ ሃገር ኩነታት መጀመርያ ቀዳምነት ዝብና ተተማየጥና ዝብል ሓሳብ መሰረት ቆፀሮ ተታሒዙ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ቀዳም ፅዋዕ ኣኼባ መሳእተና ወገን ቲፒኤልኤፍ እንታይ ናቅሪብና ናይ ሀገር ሁነታት በጣም ዘሰክብ ሁነታት ኢና ንርከብ ናይ ሰላም ናይ ፀጥታ ናይ ድሕነት ናይ ህዝቢ ፍንቃል ሁነታት ኣቀዲምና ዲስከስ ክንገበር ኣለና እስቲ ክሪቲካል ጉዳይ እዚ እዩ ኣብዚ ግዜ ወሲድና ክንማየጥ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብና ሓርቶ ቦምበር እንታይ ኢሉ እወት ሓሳብ ትክክል እዩ ግን ናብ ፊልድ ዝሰደድናዮም ሰባት ኣለው ዝተጠመረ ሪፖርት ስለዘይብልና ምናልባት ሕዚ ንምምያጥ ክከብድ እዩ ዝብል ነገር ኣቅሪቡ ካልኣይ ደረጃ ዘቅረብና ንሕና መረፃ ዝምልከት እውን ተወሰነ ዋርሒ ግዜ ተርክቦ ምንም ዓይነት ምድላው የለን እሱ ዝምልከት እውን ክንማየጥ ኣለና ዝብል ካልኣይ ኣጀንዳ ርኢልና ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ መፅናዕቲ እውን እንተኾነ ክንሪኦ ንክእል ኢና ዘፀንዕ መፅናዕቲ ኣሎ ብዛዕባ ውህደት ዝምልከት ማለት እዩ ኣትሊስት ሕድሕድ ውድብ ስራሕ መፃሚ ደረጃ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተባሃለ ምሁራት ዘፅንዕዎ ዝበሃል ንርእቶ ሂቡ እዩ ኣብኡ ዝተመስረተ ነገር ሓሳባት ምልዋት ኣይከብድን ግን ከምኡ ንግበር ሓሳብ ኣቅሪብና ማለት እዩ እዚ ኣጋጣሚ እቶ ቦምበር ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ኩነታት ንምግምጋም ስፍሕ ዝበለ ምድላው ስለዘድልየና ቆፃል ኣኼባ ክንሪኦ ኢና ዝተካለ መጠን ሪፖርት እውን ከምቲ ዝተባሃለ ሪፖርት ካልኦት የቅረቡን ቲፔሌ ስራሕ የቅሪቡ ከም ሰለስተ ውድባት ስለዘየቅረቡ ክእረም ዝግብኦ ኮይኑ ኣብ ቆፃል ኣኼባ ክንሪኦ ኢና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ሕና ኢንስስት ጌርና ሃገራዊ ኩነታት ክግምገም ኣለዎ ሓርቲ ቦምበር እንታይ ኢሉ ሃገራዊ ኩነታት ክግምገም ተኮይኑ ሰፊሕ ግዜ ምድላው የድልየና እዩ ካልኣይ ኣኼባ ይረአ ትብሉ ሕዚ ምስቲ ናይ ውህደት ኣጀንዳ ዝሓለፈውን ዘሕለፍናዮ ስለዝኮነ ውህደት ማለት ናይ ውህደት ኣጀንዳ ኢና ናይ ውህደት ዝምልከት ዝቀረበ መፅናዕቲ ብዝምልከት ስራሕ በጣም ዝገብሮ ዕይፂ ነይሩ ስለዚ ክልተኤን የቅረባ ትብሉን ኣሓንቲያ ተቕረብ ትብሉን ዝብል ነገር ቅሪቡ ንሕና ክልተኤን ዋላ የቅረባ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብና ብወገንቲ ፔሌፍ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ዝተሳተፍና ኣባላት ክቀርበ ኣለዎ ኢልና ቶፈ ድምፂ ተሳዒሩ ማለት እዩ ወቅታዊ ኩነታት ክንርኢ ሕዚ ኣገዳሲ ይመስለና ንዝብል ሓሳብ ስዒሩ ማለት እዩ ቲመፅናዕቲ ዝምልከት ሓሳባት ቀሪቡ ብዙሕ ነገራት ዝመስለና ቅሪብና ልዕሊ ኩሉ ናይ ፊዚካል ውህደት ዘይኮነስ ናይ ተሓስባን ናይ ተግባርን ሓድነት ምህላው ዘይምህላው ጉዳይ ምኳኑ ብደንቢ ኣረቲኢና ብዙሕ ተካትዕና መጨረሻ ሰማዕካዮ
ናብ ድምፂ ከይድኩም ብድምፂ ብ6ዱሽተ ተቃወሞ ሓሊፉ 6ዱሽተ ጥራሕ ድዮም ተሳቲፎም ነይሮም
ቦምበር ናይ ቁፅሪ ኮንሰብቲ ናይ ባዕሉ ጉዳይ እዩ ቁፅሪ ብዙሕ ግዜ ጋግ እዩ ስለዚ ኣብ ምቁፃር ተጋጊቶ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ክንደይ ደጊፎሞ ዝብል ቁፅሪ የቕረቡ ሓቀይ እቱ ዝመሰሎም ናይ መጨረሻ ፀባ ምስኣተወ ኩነታት ንሕና ዘቕረቡ ናይ ኣርጊመንት ብጣዕሚ ሰርቪስ ስለዝነበረ ከን ኮንሰርን እቶም ኣጋራት እውን ኣልዕሎመን እዩ ብዛዕባ መፅናዕቲ ናይቶም ምሁራን መፅናዕቲ ዝበሃል ዝምልከት ሓሳብ ክትብ ትኽእል ኢኻ ውህደት ዝምልከት ግን ፖለቲካል ውሳነ እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካል ውሳነ ክንህቶ ኮይንና ናይ ፖለቲከኛታት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብና ንፋክቶም መፅናዕቲ ዘቕረቡ ዝበሃል ኣትዮም እዮም ነይሮም ድሓር ሓደ መጨረሻ ተደፊኡ ኣካባቢ ዝበሃል ዘቕረቦ ሓሳብ ነይሩ እሱ ብዙሕ ዘሸግር ነገር ይነበሮም ብዛዕባ መፅናዕቲ ሓሳብ ክትብ ትኽእል ኢኻ ሕዚ ብወገን ህወሓት ዝቀረበ ሓሳብ እንታይ እዩ ውህደት ዝበሃል ከም ሓሳብ እውን ከም ፕሪንስፕል እውን ክትቀበሎ ተኮይኑካ ፕሮግራም ክህልክእል ኣለዎ ኣብ ምንታይ እዚ ሓሳብ ዝሪኢካ ትእከብ ይትረፍደ ፖለቲካል ውድብ ሲ ኣሉምን ኣሶሲሽን ኣትሊስት ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ኣብዚ ዓመት እዚ ተምሃርና ሰባት ክንእከብ ኢና ኣኼባ ትፅውዕ ተወሰነ ሓሳብ ኣለዎ ዝእከበሉ ስለዚ ትርጉም ዘይብሉ ፕሮግራም ዝበሃል ህገ ደንብ ዝበሃል ዘይብሉ ውህደት ዝበሃል ዘረባ ቦት ክግበር ኣይግባአን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እውን የለን ዳርጋ ልመና የቅሪቡ ሰቦ እምበር ዋላ በቃ እመኑኒ ኣነ ብዙሕ ሓሳብ ኣለኒ ናይ ኢህደግ ሓሳብ ከምዚ ከምዚ ከቐፅለ እየ ዝደሊ ገለገለ ኢሉ ብዙሕ ተዛሪቡ ድዓር ኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን
ንበይንኹም ረኪብኩም ዝበሃል ንናይ ህወሓት
ፈና ካሊእ ንበይና ንካልኣይ መዓልቲ ዝፀውዖ ኣኼባ እዩ ሕዚ ሽዑ እታ ኤክስፐክቴሽን ኣብ ሰለስትኦም ተወዲብካ ናይ ምንቅስቃስ ነገር ከም ዘሎ ግልፂ ትርኢኻ ኣብ ገገሊ ብደንበ የፅንሕዎ ነቲ ስክሪፕት ከምዘ የፅንሕዎ ትርዳ ኢኻ ሰለስትኦም ውድባል ሕዚ ንኣብነት ናይ ደቡብ ክነግረካ ደቡብ እንታይ ይብሉ ነይሮም ካልኣይ መማረፂ ተወሰድና ካልኣይ መማረፂ ማለት ግንባር ምስፋሕ ማለት እያ ግንባር ምስፋሕ ተመረፀ ናይ ሕጊ መንግስቲ መሰልና ዘረጋገፀ ውህደት ሰዝኸውን ቃል በቃል ነገርካ ኣለኹ ዝጭፍልቐና ውህደት ክኸውን ይብሉን ዝብል ሓሳብ ብስፍሓት ቀሪቡ ቲፔሌፍ እውን ከም ተመሳሳሊ ሓሳብ ይቀሪቡ ስለዚ እቲ ዋና ትኩረትና ክንገብር ዝግባእ መፅናዕቲ ተወዲ እዩ ስለቶም ዘፅንዑ ሰባት ስራሕ ወደዮም እዮም መስጊድና ይቕንየልኩም ኢልና ነሰናብቶም ኣለና ካብ ወፃኢ ተቦምበር እንታይ ደልይዋ ሽዑ በቂ ኣትሊስት ብመርህ ደረጃ ውህደት ሓሳብ ከም ሓሳብ ከም ዝተቐበልና ዩ ክነረጋግፀለና እዩ እዚ ስለዘይንቕበሎ ሙሉእ ብምሉእ ቲፒኤልኤፍ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ቲፒኤልኤፍ ኣብታ ቮቲንግ ሰዓት ዝነበረ ቲፒኤልኤፍ ኣመራርሓ ሙሉእ ብምሉእ ነፂግዎ ፅበየኩም ኢና ናትኩም ፕረዘንስ ብጣዕሚ ከድልየና እዩ ገለ ናብ ዝብል ፍርቂ ለቦ ፍርቂ ለመና እያ ስለዚ ኢንደ ፈረስ ፕሌስ ብዛዕባ ውህደት ክንውስን ኣያተናን ብዛዕባ ኣብ ውህደት ተገበረ መፅናዕቲ ክንማየት ኢናኣትኢና ልዕሊ ኩሉ ግን ብዛዕባ ሃገራዊ ኩነታት ንምዝታይ ድሌት ዘይብሉ ጉጅለ ዋና ትኩረቱ ኣብ ናይ ሚድያ ኦፈንሲቭ ናይ ውህደት ሓሳብ ተቐባልነት ረኪቡ እዩ ዝብል ታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ዝውዕል ድምፂ ናይ ምትእኻብ ስራሕ እዩ
ኣቶ ጌታቸው ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ይህወደግ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ሓፈሻዊ ናይ ውህደት ኣጀንዳ 6ዱሽተ ሰባት ተቃዊሞም ጠቕላላ እውን ናይ ፕሮሲጀር ኣካይዳ ናይ ገለ እምበር ውህደት ዝቃወሙ እውን ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ ኣፈላላይኹም ናይ ፕሮሲጀር ድዩ ነይሩ
ፕሮሲጀር ዝበሃል ነገር እዩ ውህደት
አብ ፕሮግራም ክምስረት ኣሎ ፕሮግራም ኣብዘይ ቀረበ ብዛዕባ ውደት ክትውስን ይትኽእል ኣብ ነቲ ነገርካ ፍቓዶም ዘቶ ክዛረብ ክእል ፍቓዶን ዝፈልጣ ፕሮግራም ምስ በልና ፕሮግራም ዜሮ ድራፍት ኣለኒ ፅባሕተ መፃእኹም ከሪኦኩም እየ ናብ ዝብል ኣትዩ ሰቦ እምበር
ስለዚ ሽዑስ ኣይቀረበን ሕዚ ግን ዘርጊሖም ኣለው ተመያይጦም ተዘራሪቦም
ወትሪዎሞ ኣወ ይነበርና ኣብዘይ ይነበርኩሉ ዝርዝር ክዛረብ ይኽእል ብ ፕሮግራም ነገረካ ቲፒኤልኤፍ የልዕሉ ኢንፋክት ቶም ኣጋራት ሽዑስ ክፍታታት ትሪእየሎም ኢኻ እንታይ እዮም ኣልጀሚሮም ሕና ሕዚ ኤክሰርሳይስ ንገብሮ ናይ ዓርስኻ ናይ ምሕዳር መሰል ገለገለ ዝትንክፍ ኣወላድባ ክኸውን ይኽእልን ሕሳይ ድሌት ነር መስለካ ብወገነ ተቦ እምበር ንሱ ዝመርሖ ጉጅለን ብዛዕባ ውህደት ብኢንፕሪንሲፕል ተቐቢልና ተይልኹም ፕሮግራም ድሓር ክሪኦኩም እየ እመኑኒ ናብ ዝብል ዘረባ እዩ ነይሩ ንሕና ድማ ንኣምነካ ዩ ንኣምነካ ዝበሃል ዘረባ የሎን ከም ቲፒኤልኤፍ ኣብ ፕሮግራም ኢና ክንዋሃድ እውን ክነፅቦ እውን ክንቕበሎ እንተኮይና ፕሮግራም ክምስረት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ናቅርብ ስለዚ ምውሃድ ሽግር ይብልና ንኹ ናይ ምውሃድ ሽግር ኣብ ፕሮግራም ሓደ ተኮይና ኣብ ተሓስባ ሓደ ተኮይና ኣብ ተግባር ሓደ ተኮይና ምውሃድ ንዓዲ ዝጠቅም ተኮይኑ ንትግራይ ዝጠቅም ተኮይኑ ንኦሮምያ ዝጠቅም ተኮይኑ ካብ ምውሃድ ዓዲ ንዕለሉ ምክንያት የለን እዚ ቀደሙን ዝነበረ ፖዚሽንና እዩ ሕዝቡ ዘለና መርገፂ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ዝቀረበ እሱ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክወስና ዝደለየ ነገር ስለ ዝነበረቶ ብእምነት ደረጃ ብመርህ ደረጃ ተቐቢልና የበሉ ብመርህ ደረጃ ተቐቢልናዮ ገለ ዝበሃል ውህደት እዩ ስመፅናዕቲ በዓልና ኮሚሽን ዝገበርና እዩ መፅናዕቲ ንሕና ውን ንቕበሎ የቀዲምና ዝካለሰሉ ዝነበርና እዩ ተፀኒዑ ግን ናብ ውህደት ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካል ዲስሽን ክትኣቶ ኮይኑካ ፕሮግራም ክህል ኣሎ ፕሮግራም ከይሓዙ ምንም ነገር ከይገበሩ ንፕሮፓጋንዳ ሃልክ ክበሃል ንሚድያ ሃልክ ክበሃል ጥራሕ ናብ ቮት ንእተ ኢሎም ሕዚ ሽዑ ብቲፒኤልኤፍ ሙሉእ ብምሉእ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ፖዚሽን ኣቕሪብና ናይ ዓዲ ጉዳይ ዓዳ ሓደጋ ወዲቓ ንሃለወት መልሲን መሃብ ዝግደስ ሊደርሽፕ ኣብ ዝተሰኣነሉ ሰዓት ብዛዕባ ውህደት ብዛዕባ ፊዚካል ውህደት ተቀራሪብና ተሓቋቅስና ዝበሃል ስሉ ናይ ሰበክቲ ዘረባ ጥራሕ ምዝራብ ትርጉም የብሉን ዝብል ግልፂ ኣቋሚ ኢና ንፀባሪቕና ካብኡ ተመስሊና ድማ እቲ ዘቕርቡ ሓሳብ ይንቕበሎን ኢልና ኢና ክቲ ድሕሪኡ ሕርቲ ቦት እውን ለመና ነይሩ እዩ ስለዚ ፅባሒቶ ዝተገበረ ኣኼባ እውን እንተኾነ ንምቅርራብ ሰገም ዝተገበርኩም ሓይስ ገለ ዝብል እዩ ፕሮግራም ዘይብሉ ፕሮግራም ከይሓዝካ ምክንያቱም ናይ መጨብርባር ስራሕ ግን ነይሩ ስራሕ ስለዚ እቲ ናይ ኣኼባ ኣይንመፅን ክትብለ ይትኽእል ናብ ኩነታት እዚ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ክንርኢ ኣለና ኢልና ከም ውድብ ወሲና ንኣት ኢና ካብ ዝወፃኢ ግን ቃዱ ዝብሎ ገለ ዝብሎ ዝበሃል ነገር የለን
ናይኣቶ ፅቡቅ ኣቶ ጌታቸው ናትኩም መልስ ተድልያ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ሕዚ እውን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሽዱሽተ ሰባት ተቃዊሞ ሞ ሽዱሽተ ሰባት ድማ ከም ውልቂ እዮም ንውድብ እውን ወኪሎም ኣይኮኑን ኢሎም ኣለው ብሓቂ ብውልቂ ዲኹም ድምፂ ሂብኩም ወይስ ሕወሓት ዝተፈለየ ከም ውድብ ዝተፈለየ ኣቋም ሃልይዎ ድዩ
ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣቋም እዩ ነገረካ ኣለኹ እዚ ናይ ቲፒኤልኤፍ መርገፅ እዩ ኣባላት ስራሕ ፈፃሚ 36 ኣባላት ኤሴንሻሊ በሰራርሓ ቮት ክገብሩ ተኮይኖም ተወዲቦም ቮት እዩ ዝብሩ ክቡ ተኮይኖም በዘጋጣሚ እዚ ግን እቲ ጉዳይ ፖለቲካል ውሳነ ስለዝነበረ ናይ ውድባት ህልውና ናይ ምርጋፅ ጉዳይ ስለዝነበረ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ኣኼባት ተሳተፈ ታ ቮቲንግ ሰዓት ሸዓ ዝነበርና ኩሉና ተቃዊምና ኢና ሽዱሽተ ውን የነበረ ኣነ ብድሕሪ ኮይነ ርእ ስለዝነበርኩ ዓብይ ክቆፅር ናይ ዝደገፉ ሰባት ቁፅሪ ይቆፅረን ኣነ ክነግረካ ዘይደገፉ ሰባት ኣሎ ዘይድመፁ ማለት እዩ ናቶም ቆፅረ ይደልየን እታ ቁፅሪ ንምንታይ ይደልይዋ ሽዱሽተ እዮም ሸውዓተ እዮም ዝበሃል ዘረባ ሸሞንተ እንዲና ናብኡታት ናይ ምእታይ ድለት ደልዎም ናይ ባዕሎም ጉዳይ እዚኣ ውሳነ እዚኣ ግን ፖለቲካል ውሳነ እያ ናይ ቲፒኤልኤፍ ከም ቲፒኤልኤፍ ዝተወሰደት ውሳነ እያ ቦት ክገብር ተኮይነ ኣእዳውና ሽዱሽተ ሸውዓተ ኢልና ጠሚርና ኢድና ክነውፅ ይንኽእልን ውልቅና ኢና ንውፅእ ኢድ ተውፅእ እተኮይኑካ ተኣኪብካ ኢድ ምውፃእ ዝበሃል ዘረባ የለን ትውሳነ ግን ናይ ቲፒኤልኤፍ ፖዚሽን እዩ እዚኣ ክትፈልጥ ኣለካ ዝሕዝነካ መሰጠሚሮም ድም ኢዶም መውፅ እዮም ኣብ ውሽጦም ኣለዉ ንኦም ከይደገፉ ድምፆም ኢዶም ዘይወፁ ኣነ ኣትሊስት ብድሕሪ ስለዝነበርኩ ዝረእኽዎም ሰባት ኣለዉ ድሓር ድፍረት ህልይዎም ተቃውሞ ገሊፆም ዶ ገለፁን ካሊእ ጉዳይ እዩ ስለዚ ትፍቃዶ ብውልቆም ንሶም ከም ውድብ ሓሳብ ከቕርቡ ቲፒኤልኤፍ ብውልቆም ሓሳብ ከቕርቡ ዝበሃል ዘረባ ስካብ እዩ ዝመፀ እዩ
ኣቶ ጌታቸው ቐፃሊ እንታይ እዩ ህወደግ ብዕሊ ብወግዒ ፈሪሱ ድዩ
ብወግዒ ዝበሃል ዘረባ ብወግዒ ኣይፈረሰን ምክንያቱም ስራሕ ፈፃሚ ግንባር ክፍርሰ ይኽእል ስራሕ ፈፃሚ ሓሳብ ከቕርብ ይኽእል ግንባር ክፈርስ ተኮይኑ ናይቲ ግንባር ኣባላት ዝኾና ውድባት ክፈርስ ከተሰማሚዐን ጥራሕ እዩ ስለዚ ውህደት ዝበሃል ለግፅሕ ደጎ ውህደትስ እንዘ ፈረስ ፕሌስ ነቲ ውድብ ዝመስረታ ነቲ ግንባር ዝመስረታ ውድባት ናብ ሓደ ውህደት ካኣትዋ ተኮይነን እቲ ኣለና ዝብልኦ ውድብ ብዕል ክፈርስ ክእል ኣሎ እሱ ነዊሕ ግዜ ዝደሊ እዩ ኣብኡ ኣነ ብዙሕ ግዜ ክወስደ ይደሊ ኢህአዴግ ብሓሳብ ደረጃ በተሓሳስባ ቴክኒካሊ ከምኡ ዓይነት እርስ በርሱ ዝጋጮ ከምኡ ዓይነት ናይ ሓሶትን ናይ ሕድሕድ ዕለት ፕሮፓጋንዳ ሃልክን ጥራሕ እናማሃዘ ዝውዕል ህወደግ ኣሎ ኢልካ ክትዛረበ ይትኽእልን የለን ከማና ግን ከም ቲፒኤልኤፍ ከምኡ ዓይነት ሰርከስ ቀደሙ እናኣምነሉ ኢና ከምኡ ዓይነት ጨብረቕረቕ ኢናኣትን ኢላ ኢና ከምኡ ዓይነት ጨብረቕረቕ ክንኣቱ ከምዘይ ንኽእል ብተግባሮ ነረጋጊፅና ኢና እሶም ብውልቆም እዮም ንሕና ብውድብ ኢና ባልዘረባ ግን ልግፂ ይግረፎም
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ሕዚ ናይ ሕወሓት ቀጻሊ ዕድል እንታይ እዩ ከመይ ንምንቅስቃስ ሓሲኹም ኣለኹም ቀጻሊ ዕድል ሕወሓት እንታይ እዩ
ቀጻሊ ዕድልና ብፍቓዶ ይውሰን ብኣበየ ይውሰን ቀጻሊ ዕድልና ብኣባላት ሕወሓት ብደገፍቲ ሕወሓት ብህዝቢ ትግራይ እዩ ዝውሰን
ስለዚ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ዕላማን ዘለዎም ሓቢርካ ንምስራሕ
እሱ ዕፁብ ክኸውን ይኽእልን ከም ፈረንጂ ከም ዝብልዎ ሌትስ ክሮስ ዘ ብሪጅ ወን ካምቱ
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ ከምኡ ውን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ንዝሃብኩምኒ ቃል ምልልስ ይቐርነለ የመስገን
እንደልና ኣቶ ጌታቸው እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣለዉ ብሰናላት መደብ ትግርኛ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ብምዕወትን ወሳልጦም ክትረኽብን ምስተመነኹ እየ ዝኾነ ኮይኑ ግን ተወልደ ብቐዳማይ ደዘራረብካዮ ምዞም ኣቕሽቲ ሰሚዐ እዩ ክትሓቶም ካብ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖትና ኢት ምትእትታዊ የብሉን ክብለካ ከሎ እዞም ናይ ደብረ ቢዘን ተኣሲሮም ዘለዎ ኣቕሽቲ ዳ እንታይ ድዮም እዚ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ተወሪሱ ዘሎ ንብረት ዳ እንታይ
ሰላም ብ ሽገራ ምትራእሲ እዚ ጋብ ኣለኹም ኩሎም ኩሎም ፈፂም ሕናት እዚ ኣነ ዝፈልጠኩም ግን ቤተክርስትያን ኣብ ከይደ መርአ ሰለስተ ስላሴ ኣበይ ኣቕሚጡም ቤተክርስትያን ዝርአ እቲ ቤተክርስትያን ጠብሖ ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ከም ዘሽገ ድርዮ እሞ ናብ ቤት ንተመለሰ ብለኩም ቸ
መንግስቲ ኣብ ኢድዮ እትዶ ኣብ ቤተክርስትያን እንተበልኩሞም ኣየ እቱን ቤተክርስትያን ሕጊ ብዘፍቀዶ ኢና ንኸይድ ኢሎም ውፁ ሓሶት ውፁ ሓሶት
ሄሎ ቮይስ ኣሜሪካ ቀዳማይ ተወልደ ንባል ቋስ ከተዘረቦም ከለካ ማለት እዩ ወርዲ ኣለዎም ድዩ ናይ መንግስቲ ወርዲ ኣለዎም ድዩ ኢልካ ሕቢትካዮም ኖ የብሎምን ናስና ወርድያ ግን ንሕና ንክፍሎ ወርዲ ኣሎ ከይወልድዎም ተርኢና እሞ ኣሲርና ኢና ዘለና ኢሎም ባዕሎም ብቃሎም ተኣሚኖም እዩ ከይወስድዎም ኢልና ወርድያ ኣለውና ወርድያ ጌርና ኣሎም ኣዝሚንስ ኣሲርናዮም ኣለና ማለት እዩ ከም ዝኾነ ሰብ ክወፁን ካኣቱ ኣይክእሉን እዮም እስር እዮም ኢሎም ኣባልቋስ ባዕሎም ኣሚኖም ደይልምኩም ስምዕዎ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ስመይ ኣርዓዶን ብርሃነ ይበሃል ካብ ቴክሳስ እየ ዝድውል ዘለኹ ሕቶ ዘለኒ ብዛዕባ ኣብዚ ዝገበርኩምሞ ናይ ኣቦታትና ብዛዕባ ኣብና ንጥኒ ዝምልከት ፅቡ ነይሩ ክብል ክእል እንተኾነ ግን ኣብቲ ሕቶ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሓፂታይ ካርካ እንተወልደ ኣብ ዝመፅእ ተስፋ ይገብር ክንክፅለሉ ኢና ኢልካ ኣለካ ሓቶም ተስፋ ይገብር እቲ ሕቶ ግን ኣብና እንጠኒዮስ መናፍቓን ድኦም ኣይኮኑን ዘይኮነስ እንድሕር ኮይኖም ስለምንታይ ናብ ጉባኤ ናብ ፍርዲ ዘይቀረቡ እዚኣ ክትሓተልና ብፈትና ይሓደስ ይቐኒ ኣለዩ
ይቐኒልና ርእቶኹም ቀፅልዎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ናይ ራሄል ሃይለ ክንፋንወኩም ብምኽንያት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝደረፈተ ድሓን ሕደሩ
ቀደምና ክምል ታዝምነያ ብእያ ታዝእመያ ዓይነ ዓኹ ነፃ
This is